20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, na talasima ste Radija Svetigore. Slušate našu centralnu informativnu emisiju, danas aktuelno. Petak je 18. oktobar, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna danas je molitveno proslavila svetu mučenicu Haritinu, sveštenog mučenika Dionisija, episkopa Aleksandrijskog, prepodobnog Evdokima Vatopetskog i prepodobnog Damjana, Jeremiju i Mateja. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Svetljajši patrijarh Irinej uručio postkumno orden Svete carice Milice Dijani Budisavljević, ženi koja je spasila 12.000 srpske djece iz Jasenovca. Vikarni episkop Remezijanski služi u Sabornoj crkvi na praznik Svetog Stefana i Jelene Štiljanović. Najavljujemo parastos poginulim borcima Jugoslovenske vojske u otadžbini koji će se u subotu 19. oktobra održati u hramu Svetog Novomučenika Stanka u Ostrogu. Čućete kako je proslavljena slava Svetog Stefana Štiljanovića i prepodobne Jelene u manastiru Šišatovac na Fruškoj gori. Izvještavamo i o svetoj liturgiji koji su zajedno služili episkop Militijski iz Grčke pravoslavne crkve zajedno sa zvorničko-tuzlanskim episkopom Hrizostomom. Saznajte kako je bilo 15. oktobra kada su učenici drugog razreda bogoslovije posjetili eparhiju Gornjokarlovačku. Kolo srpskih sestara pomoglo romske izbjegličke porodice sa Kosova i Metohije i Bosne i Hercegovine. Vladika Kruševački David govorio na proslavi dana oslobođenja Trstenika. U sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice sinoć je odjeknula nova eksplozija. Patrijarh Carigradski Bartolomej stigao na Svetu Goru. Otkriven spomenik svetom pravednom vojniku Fjodoru Ušakovu na grčkom ostrvu Zakim. U pripremi 37. festival srpskih guslara. Čujte kako je bilo na tribini na temu kako miriti stvaralački nemir sa unutrašnjim nemirom koji se održao na Kolarčevom narodnom univerzitetu. Milovan Vitezović, dobitnik nagrade Bogorodica Trojeručica.
Danas aktuelno.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej uručio je danas u patrijarši poskumno visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve orden carice Milice Dijani Budisavljević, koja je spasila 12.000 srpske djece iz Jasenovca i drugih logora tokom Drugog svjetskog rata u takozvanoj nezavisnoj državi Hrvatskoj. Patrijarh srpski gospodin Irinej odlikovanje je uručio Dijaninom pravnuku gospodinu Leonardu Rašici. Dijana Budisavljević je sama sebe izložila smrtnoj opasnosti, pomažući drugima, podsjetio je svjetljajši.
Radi se o jednoj izuzetnoj ženi. Ženi koja je shvatila stradanje srpskog naroda, posebno stradanje srpske dece. Udata za Srbina Julija Budisavljevića, profesora Medicinskog fakulteta u Zagrebu, inače poreklom Austrijanka, videla je svoju priliku i mogućnost da tom narodu, posebno deci, pomogne da ih izvuče iz logora, ne jednoga, nego više logora koji su ga postavili. Budući na svoje poreklo, imala je hrabrosti i mogućnosti da se zainteresuje kod ustaške vlasti, koje blagodareći njenoj upornosti pustili su joj da uđe u te logore. Videla je decu bolesnu, gladnu, na granici smrti, i pokušala je svim mogućim načinima, raspoloživim načinima, da tu decu bar tada iz toga vremena izvede iz logora. Dobila je zato i dozvolu, bila je vrlo revnosna u tom poslu. Opisala je svu decu koje porodice pripadaju, njihova imena i prezimena, i da je prosto neverovatno, 12.000 dece je izvela iz logora smrti sa punim podacima o njima. Tu decu je poslala hrvatskim porodicama, jer srpskim nije mogla da ih pošalje, jer i nije bilo slobodni srpski porodica, a i da je bilo, pa ništa nije značilo, ponovo je dospela tamo odakle ih je izvukla. Zato ih je poslala hrvatskim porodicama sa odlukom da se posle rata ta deca vrate srpskim porodicama. Da je izgubila roditelje, da se bar vrate porodicama njihovim. Opisuje ona jedan šano sam događaj, dvoje dečice po 6 godina. Ona je izvela u saglasnost njihove majke 5 i 6 godina brati sestra, kada su ih razvajali, deca se zagrlila i nisu bili da ih odvoje jedno od drugih. Tako su oni podeljeni porodicama hrvatskim. Jedan mladić po imenu Ostoja, koji je ostao živ, preživao je, imao je još brata i sestru. Brata je našao, sestru nije našao. Priča da je bio dat jedan iz logora i dat najprve u dom, zatim je bio predat dvema porodicama koji kaže da ga nisu voleli. Spavao je na štali u senu, u jednom sanduku koji je sam napravio, i tako je preživio taj strašni. Ta deca su, jedan mali deo je našao svoje porodice nakon rata, većina su bili toplo prihvaćeni, ostali su toj porodici, danas su to Hrvati. I nije sigurno da nisu i oni učestvali u ovom ratu i možda i pucali u svoju braću. Divna Budisavljević je pored svoje žrtve koje činila sama sebe izložila velike opasnosti zarazne bolesti, tako da narod koji ih je umirao i zakačio je ta bolest i nju zakačila. Bolovala je, izgubila je 16 kilograma u tom vremenu. Nakon završetka rata ona je živjela valjda u Zagrebu, učinjena velika nepravda. Ozna koja je saznala za nju, pretresla je njen stan, našla je njenu kartoteku sa punim podacima o deci, uzeli su tu kartoteku, a njoj su naredili da ne sme nijednu reč da progovori onome što je naučila, da zataškaju njegovo delo, da pokažu koliko je dece stradalo u tim logorima Jasenovcu. Ona je bila veoma ljuta na taj i nikada ništa više nije govorila o svome delu koje je učinila. Pored srpske dece su spašeno još 4.000 dece, jevrejske dece. Blagodarnoći jevrejske opštine koji su imali veze sa svojim ljudima, uspeli su da ih spasu. Za srpsku decu niko nije mogao da se zainteresuje, osim ove čestite jevrejske žene. Divna Budisavljević je umrla 1978. godine, u 87. godini života. Njeno delo je herojsko delo, kome se mi divimo i zahvaljujemo njoj, njenoj spremnosti, gotovi da pomognete. I saznavši za ovo veliko delo, se presilo je odlikuje odskumno, a odlikovanje učije njenu preunuku Leonu Rašicu. Neka je večna hvala Divni Budisavljević za njeno besprto delo ljubavi i sastradavanje sa tom desom. Neka je Gospoda ono što je zaslužila.
Vikarni episkop Remezijanski služio u Sabornoj crkvi u Beogradu na praznik Svetog Stefana i Jelene Štiljanović. Poslušajte prilog Bratskog radija Slovo ljubve.
U besedi je govorio o Svetom Stefanu, velikom pravedniku, rodoljubu, knezu, paštrovskom i sremskom, koji je upravljao srpskim narodom u veoma teškim i turbulentnim vremenima. U narednim minutima slušate deo besede episkopa Andreja koju je zabeležio Marko Jovanović.
Nemojte zameriti što ću ovako kazati, vidite ovde danas vali ovde Muhamed i Ahmed i Jusuf i ne znam kakva imena sve, da nije bilo Stefana Štiljanovića koji je misionario i koji je poučio i koji je imao osjećaj za to jedinstvo tela Hristova. To mnogi Srbi danas zaboravljaju, da nije bilo crkve kroz istoriju, veliko je pitanje šta bi bilo sa našim narodom. Kako bi se naš narod namučio i na kraju izgubio svoj kompas i svoj pravi put. Zahvaljujući se ovakvim velikanima kao što su bili Nemanjići koji su zidali velike manastire i naše crkve i danas pre svega svetoga despota Stefana Štiljanovića koji je žrtvovao svoj život kako bi spasavao nastradali narod u jednoj situaciji kad je sve ono što je najbolje ili bilo pobijeno ili bilo odvedeno u ropstvo. Zahvaljujući se tome naš narod je izdržao 500-godišnje tursko ropstvo, ali kao što mi vidimo i dana današnjega, stradanje našeg naroda nije završeno. Zato se radujemo što ste došli u tako velikom broju danas ovde. Ipak je to radni dan, imamo naše obaveze, ali došli ste ovde na svetu liturgiju da se molimo Bogu u blagodarnosti prema svemu onome što je sveti despot Stefan Štiljanović učinio u to vreme za svoj narod i svojom zaštitom i kroz njegove mošti koje su ovde u Svetom Božijem hramu kroz sve vekove, a istovremeno da se molimo svetom despotu Stefanu da ne ostavlja ni sad ni naš srpski narod koji traži svoj put i koji želi da vidi svoju državu da stane na svoje noge posle tolikih stradanja u 20. veku, da sada u 21. veku najzad polako da dođe naš narod sebi i da ponovo uzraste u crku svoju, u jednu veliko telo Hristovo, da se oboži srpski narod kroz to da sve više gleda svoja liturgijska blaga i svoje liturgijsko predanje i iskustvo, da to ispunjava naš narod i da to učini nacionalno jedinstvo našega mnogostradanog i napačenog srpskog naroda. Hvala Bogu što u prestonom gradu Beogradu, u ovoj sabornoj crkvi, već decenijama od Drugog svjetskog rata se čuvaju mošti svetog Stefana Štiljanovića. Zašto su oni ovdje u sabornoj crkvi? Zato što ni tamo gdje su bili na Fruškoj gori nisu imali mira. Tako da i još kao mrtav, sveti Stefan Štiljanović je bio mučenik i prognanik i zato je on velika uteha. To je dobro, braći i sestre, što dolazimo u ovaj hram, što se pomolimo ovdje pred ikonostasom, ali i pred moštima svetog Stefana, za i dalje gonjenje i stradanje našega naroda ma gde živi. Neka bude hvala i blagodarnost Bogu što nas je okupio danas u ovom svetom Božjem hramu, što stojimo ovdje pred moštima svetog Stefana Štiljanovića, da se naš narod duhovno okrepi, uzraste u jednu zajedničku, novu, božansku porodicu, sada i uvek i kroz za svu večnost. Amin.
Donosimo i odgovor Mitropolije Crnogorsko-Primorske na pismo gospodina Nebojše Zdrugara u vezi sa njegovim primjedbama na izgradnju hrama u Baru.
Povodom izjave gospodina Nebojše Zdrugara i njegovog jednostranog viđenja aktivnosti na izgradnji hrama svetog Jovana Vladimira u Baru, Mitropolija Crnogorsko-Primorska najprije izražava čuđenje što je gospodin Zdrugar u javnost iznio čitav niz ličnih i tendencioznih ocjena koje na ovakav način ne služe dobru. Očevidno, vođe nekim ličnim razlozima, Zdrugar je odgovornost za zastoj radova na hramu u Baru prenio na inženjera Momčila Sanojevića, protomajstora hramova u Baru i Podgorici, što ne odgovara istini s obzirom da se radi o odluci mitropolita Amfilohija, a ne Stanojevića, da se za veliki jubilej 1700. godišnjice Milanskog edikta dovrše građevinski i umjetnički radovi i izvrši osvećenje sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Iz tog razloga protomajstor Momčilo Stanojević, nosilac najvećih crkvenih odlikovanja, imao je obavezu da se angažuje na završetku tih radova, u čemu je sa svojim saradnicima i uspio, i na tome mu mitropolija Crnogorsko-Primorska izražava svoju blagodarnost. Ostavljamo po strani i nemanje važno pitanje nedostatka sredstava za dalju gradnju hrama. Dosadašnji radovi na hramu Svetog Jovana Vladimira služe na ponos Baru i mitropoliji i u tom dijelu smo saglasni sa Strugarom da je Momčilo Stanojević dao nemjerljiv doprinos zajedno sa ostalim članovima građevinskog odbora. Sasvim je prirodno da se radovi na hramu i u buduće neće izvoditi bez prisustva i učešća protomajstora, na kome uz sveštenstvo i odbor za izgradnju stoji najveća odgovornost. Mitropolija Crnogorsko-Primorska je sa građevinskim odborom hrama u Baru nakon osvećenja hrama u Podgorici krenula u realizaciju planiranih aktivnosti na završetku hrama u Baru, pri čemu se slobodno može konstatovati da taj neimarski projekat predstavlja jedan od prioriteta mitropolije u predstojećem periodu i već se pristupa zatvaranju prizora na hramu. Ovom prilikom, imajući u vidu duhovni značaj te svetinje, ukazujemo da smo dužni da svoje stavove i lične doživljaje ostavimo po strani, znajući da hram gradi nas, a ne mi hram. To se očekuje od gospodina Strugara, aktivno uključenog u gradnju hrama u Baru od samog početka. Unutarnjim problemima i nedoumicama koje prate svaki ovakav poduhvat i koji se razrješavaju stručno u okvirima građevinskog odbora, nepotrebno je opterećivati javnost. Utoliko prije što dopis ovakvog tipa ne grade, nego razgrađuju ne samo hram, nego i ono što je važnije od njega, bratsku slogu i ljubav među graditeljima, bez koje hram gubi svoj smisao.
Patrijarh Irinej osvrstao kao paraklis u zgradi generalštaba Vojske Srbije. Ponovo slušamo Danilo Radović.
Na praznik Svetog Stefana i Svete Jelene Štiljanović 17. oktobra ove godine, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u sasluženje episkopa Jegarskog Porfirija Lipljanskog Jovana, protoiereja Stavrofora Save Jovića, Stojadina Pavlovića, Radivoja Panića, jeromonaha Dositeja sabrata manastira Hilandara, protođakona Stevana Rapajića i đakona Vladimira Rumenića, osveštao je paraklis pri generalštabu Vojske Srbije i upravi za ljudske resurse na Banjici. Velikom osvećenju hrama posvećenom velikom učeniku Georgiju i arhijerejskoj liturgiji prisustvovao je načelnik generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković sa najbližim saradnicima, kao i vojno osveštenstvo svih heroispovijesti. Današnjim osvećenjem bogoslužbenog hrama u generalštabu Vojske Srbije, činom koji će ući u istoriju našega naroda, potvrđujemo da je vojska dio naroda i da dijeli njegovu sudbinu. Vojska je dio života narodnog, a dio života naroda su i sveštenici koje Božjom voljom i narodnom željom ponovo uvodimo u vojsku Srbije. To je veliki istorijski događaj. Ovim svetim činom, velikim osvećenjem hrama, vraćamo se našoj istoriji i našoj kulturi. Time omogućavamo vjerujućem dijelu našeg naroda u vojsci da ima svoje predstavnike, predstavnike pravoslavne, katoličke i muslimanske vjere. Vojnik je dio naroda bez obzira na vjeru koju ispovjeda. Vojska je uvijek služila svome narodu, a sada poslije pauze od 7 decenija, uvođenjem sveštenika, ponovo potvrđuje tu istinu, rekao je patrijarh srpski Irinej, obraćajući se okupljenim pripadnicima generalštaba. Njegova svetost patrijarh srpski je uručio gramate kao znak posebnog priznanja za angažovanje prema majci crkvi, general majoru gospodinu Slađanu Đorđeviću, pukovniku gospodinu Petru Boškoviću, pukovniku gospodinu Stevanu Karapandžinu i gospodinu Igoru Jovičiću. Na posebno organizovanom prijemu za pripadnike vjerske službe, general Diković govorio je o značaju vjerske službe i očekivanom uticaju na operativne sposobnosti Vojske Srbije.
U subotu 19. oktobra u hramu Svetog Novomučenika Stanka u Ostrogu bit će održan parastos poginulim borcima Jugoslovenske vojske u otadžbini, koji su u ovom kraju ubijeni 18. i 19. oktobra 1943. godine. Profesor sociologije i hroničar Bilo Pavlića Miljan Stanišić kaže da potomci Bijelog Pavla ne smiju zaboraviti generala Blaža Đukanovića i pukovnika Baja Stanišića, koji su u Ostrogu stradali od partizana. Navršilo se 70 godina otkako su dvije partizanske brigade i jedna italijanska u Ostrogu likvidirana vodstvo i članove glavnog štaba Jugoslovenske vojske za Crnu Goru, Hercegovinu i Stari Ras. pored generala Đukanovića i pukovnika Stanišića, tada je stradalo još 25 oficira i vojnika koji su bili u štabu. On je pozvao sve Bjelopavliće da u subotu u 13 časova dođu na paraspas i pomole se za spas duša ostroških mučenika, kazao je Stanišić. Na dan svetog Stefana Štiljanovića i prepodobne Jelene Jelisavete, supruge njegove u manastiru Šišatovac, srčano je obilježena slava. Služena je sveta liturgija, kojom je načastvovao arhimandrit Stefan, iguman manastira Velika Remeta, a po završenoj svetoj liturgiji i osvećenju slavskog kolača, poučnim ričima, prisutnima se obratio protoiereje Stavrofor Dušan Kulundžić, domaćini bratstva manastira Šišatovac sa starešinom manastira i romonahom Andrejem Nenićem, pripremili su ručak za sve prisutne, kako sveštenike, tako i za goste manastirske slave. U slavskoj trpezariji pozdravio je sve prisutne, čestitao slavu arhimandrit Stefan i kao dobri duhovnik poučio sve kako treba se domaćinski vladati i ugledati na svetog Stefana i svetu Jelenu Štiljanović kao naše molitvenike pred svevišnjim tvorcem. Povodom praznika pokrova Presvete Bogorodice, trojedinstvene slave u Brocu doputovali njegovo visoko prosveštenstvo, mitropolit Milutinski gospodin Jakov i njegovo prosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom, koji su služili svetu arhijerejsku liturgiju. Sasluživali su sveštenici i svešteno monasi iz Grčke, Rumunije i eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Na kraju svete liturgije, drago goste iz Grčke, mitropolita Jakova i sav prisutni narod sa sveštenstvo pozdravio je preosvećeni vladika Hrizostom, koji je čestitao praznik, slavu ovog hrama, opštine Brod i kola srpskih sestara Brod. Potom je vesetio mitropolit Jakov, koji je istakao njegovu zahvalnost i uskićerost što je služio u herojskom Brodu, a povodom 20. godišnjice oslobođenja Broda od hrvatsko-muslimanskih formacija, koje su 1992. i 1993. grad razrušili potpuno, ugasivši život u njemu. Po povratku pred sveti hram, vladika je blagoslovio slavsko koljivo i slavski kolač. oktobra učenici drugog razreda bogoslovije sveti Arsenije Sremac i Sremki Karlovaca tokom naučno-vaspitne ekskurzije predvođene razrednim starešinom Jovanom Milovanovićem posjetili su na području eparhije Gornjokarlovačke po blagoslovu prosvećenog episkopa Gornjokarlovačkog gospodina Gerasima, manastir Gomirje, saborni hram svetog Nikole u Karlovcu i manastir Bogorodice Trojeručice u Donjem Budačkom. Romskim i izbjegličkim porodicama sa Kosova i Metohije iz Bosne i Hercegovine, čije prebivalište u Nikšiću ovih dana su organizaciji Kola srpskih sestara, podijeljeni paketi pomoći. Pomoć se sastojala od prehrambenih proizvoda i odjevnih predmeta, a prikupljena je od dobrotvora Kola srpskih sestara iz nekoliko gradova Crne Gore. Najviše sredstava, prema riječima Senke Durutović, predsjednika pomenute humanitarne organizacije, ovom prilikom stiglo je iz manastira Ostrog. Proteklih dana članice Kola srpskih sestara obišli su i distribuirale prikupljene pakete za oko 50 porodica, kojima je pomoć najpotrebnija, od čega 35 romskih i 20 izbjegličkih porodica sa Kosova i Metohije i prostora Bosne i Hercegovine. Utorak 15. oktobra opština Trstenik proslavila je dan oslobođenja Trstenika, koja se slavi kao dan opštine. Tim povodom održana je svečana akademija, koju su pored rukovodstva lokalne samouprave prisustvovali predstavnici republičke vlasti, direktori javnih preduzeća, ustanova i drugi. Prisutni su najprije ispred lokalne vlasti pozdravio predsjednik opštine Trstenik, gospodin Miroslav Aleksić, a potom se časno skupu obratio episkop Kruševački gospodin David. Održan je umjetnički program Trsteničkog pozorišta, dramatizacija Oslobađanja Trstenika 15. oktobra 1944. godine i dramski prikaz državnih i opštinskih jubileja. Čujte dio besjede prosvećenog episkopa Kruševačkog gospodina Davida.
Ovih dana u hramovima smo čitali evanđelje koje se tiče darova, karizmi, talenata. Nekolikim rečima hteli bismo da podsjetimo da je talenat slobode svima udeljen velikodušno, kao i talenat ljubavi. Te tako budući u sprezi ljubav oslovljuje slobodu i sloboda ljubav. I tako svaki čovjek koji dolazi na svet, dolazi kao najveći bogataš. Dakle, imalac tih dveju najskupocenijih vrednosti, ljubavi i slobode. Kod otaca crkve, mislilaca, pisaca, propovjednika, tumača svetoga pisma, pronalazimo dragocenu reč o tome da u istinu o čoveku koji je stvoren po ikoni, po podobiju Božijem, Hristovom, dakle, sama sloboda dobija svoje najpočasnije mjesto. Da smo svi slobodni, osjećamo, jer imamo slobodnu volju i tako reagujemo. Ali da celo biće reaguje na upotrebu, odnosno zloupotrebu slobode, tek o tim stvarima mi znamo da pričamo, da govorimo i o tome da se svjedočimo. Sve što je Božje, to je dobro, a On je dobar i davalac svakoga dobra, te tako i slobode. Veliki njegov apostol, Pavle, apostol naroda, će reći da nam je sve slobodno, ali da nam sve nije na korist. To je ta središnja linija koja prolazi kroz naše umove, srca i živote i ima jedno za cilj da svaku upotrebu slobode, dakle talenat slobode, množavamo tako da nam sve bude na korist.
U srijedu 16. oktobra, posle jutarnje službe, arhijerejski namjesnik kruševački protore Stavrofor Đorđe Milojković u sasluženje starešine hrama protore Stavrofora Ljubiša Miloševića i protore đakona Jovana Milenkovića osveštao je temelje za palionicu svića koja će se kraj zida saborne crkve u Kršovicu izgraditi. Izgradnjom palionice dobit će se dodatni prostor u sabornoj crkvi, a ujedno će se pripremiti zidovi hrama za freskopisanje.
Evo nas na temelju jednog novog crkvenog zdanja, da se pomolimo da ovo zdanje uzrasta i da se završi sa blagoslovom Božijim, da oni koji na njemu rade ulože trude i snage da se ne samo ugradi cigla, nego da se svako od njih ugradi u ovaj objekat, u ovu zgradu, ovo zdanje, i da blagoslov Božji bude na tome da kad se dovede u namenu služi pravoslavnom hrišćaninu za svaku molitvenu potrebu. Neka Gospod čuje naše molitve, neka nas pominuje i spase i neka učini ovaj dan danom koji će se dugo pamtiti.
U sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice 18. oktobra rano izjutro odjeknule su eksplozije. Poslušajte prilog Radio Televizije Srbije.
U sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice noćas nova eksplozija, druga ove sedmice. Eksplozija je odjeknula noćas oko 3 sata u Sutjeskoj ulici. U Kosovskoj Mitrovici je naša Tanja Vujisić. Tanja, što se tačno dogodilo?
Rano jutros, nešto posle 3 časa, bačena je eksplozivna naprava na jedan lokal brze hrane, a međutim oštećen je još jedan kafić i sportska kladionica koji se nalaze uz sam lokal brze hrane i njima su popucala stakla. Dakle, povređenih nije bilo, a iz Kosovske policijske službe su saopštili da još uvek ne znaju koja je vrsta eksploziva korišćena, da je istraga u toku i da kada budu imali novih informacija da će ih saopštiti medijima. Ja ću samo da podsjetim da je pre nekoliko dana u severnom delu Kosovske Mitrovice bomba bila postavljena na prozor stana Nebojše Marića, koji je inače bio i odbornički kandidat sa liste Samostalne liberalne stranke. Tad je također naneta velika materijalna šteta, ali niko nije povređen.
Hvala. Iz Kosovske Mitrovice javila se Tanja Vujisić. Više informacija o ovome očekujemo svakako tokom dana. Ovdje još da kažemo da je Centralna izborna komisija Kosova utvrdila da pravo glasa na lokalnim izborima u pokrajini ima 1.779.103 glasača, to je za skoro 12% više nego na posljednjim izborima.
Njegova svesvetost, patrijarh Carigradski, gospodin Vartolome, je stigao na Svetu goru Atonsku, gdje će prisustovali ti proslave i stogodišnjica pripajanja Monjoške države Svete Gore, državi Grčkoj. Prethodnog dana, po dolasku na Solonski međunarodni aerodrom Makedonije, patrijarh je priređen svečani doček od strane visokih predstavnika crkvenih i vojnih vlasti, i tom prilikom patrijarh Vartolomej je posebno naglasio da se raduje svakoj posjeti Svetoj Gori i da se osjeća duhovno ukrupnjenje svaki put kada posjeti ovu monašku državu. Na Svetoj Gori će patrijarhu Vartolomeju biti priređen svečani doček uz doksologiju protatukarej, sabornom hramu administrativnog centra Svete Gore, a tokom boravka na Svetoj Gori predviđeno je da patrijarh posjeti manastire Kutlumuš i Sveti Pantelemoj, kao i Svetogorsku crkvenu akademiju Atonijadu. Posle posjete Svetoj Gori, patrijarh Vartolomej će biti u Solunu od 17. do 27. oktobra, gdje će prisutovati svečana proslava oslobođenja grada i praznik Svetog Dimitrija, zaštitnika grada Soluna. Spomenik svetom pravednom Fjodoru Ušaku otkriven je na grčkom ostrvu Zakinf, prenosi Interfax. Za nas je vrlo važno to što je spomenik na Zakinfu podignut na inicijativu Grčke crkve uz podršku vlade grada ostrva. Ovo svjedoči o tome da je grčki narod srcem primio svetog admirala Ušakova i da duboko vjeruje i poštuje ulogu Rusije i ruske flote u oslobađanju ostrva i osnivanju prve nezavisne grčke države, Republike 7 Ionskih ostrva 1800. godine, izjavio je na otvaranju predsjednik foruma Ruska nedelja na Ionskim ostrvima Oleg Kostin. Uz blagoslov mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohije organizuje se 37. festival srpskih guslara, čiji će domaćin biti udruženje Vojvoda Mina Radović iz Podgorice. O događaju opširnije govori predsjednik udruženja Vojvoda Mina Radović, Radovan Radović.
Pa evo, tu je napravljen tačan program i sinopis koji je dati na plakatama. Znači, dogodilo se to da zaista se ovaj festival koji je pao ove godine, da se je po redosledu da se izvodi u, jer da se održi u Crnoj Gori, dogodilo se da se on baš izvodi na godinu, u godini koja proslavlja 200 godina rođenja našeg velikog pjesnika Tajnovica i Lovčanskog sveci proroka. Eto, znači taj festival posvećujemo i njemu, znači njemu ćemo da posvetimo prvu večer, to je akademija koja će se održati 24. oktobra u 19 časova, koja eto će imati na svom programu sadržaje koje će proslavljati našeg Tajnovica.
Za petak 25. oktobar već predviđeno početak takmičarskog dijela, tako?
U petak u 19 časova imamo polufinale i u tom polufinalu se određuje koji će učesnici da prođu u finale, znači oni koji su već na takmičanjima u Srbiji, Crnoj Gori i Republici Srpskoj prošli bonus da uđu u polufinale. da se takmiče na saveznom nivou. Znači, to je sad još jedna, da kažem, trijeracija da se odaberu najboljih 20 koji ulaze u finale i potom se oni takmiče. Poenta je da se svi takmiče, da, ali ne mogu biti svi prvi. Znači, u 20 guslara od nekih 400 guslara koji se takmiče na saveznom nivou, ipak je 20 veliki izbor. Znači, gdje od tih 20 možda od prvih da se svaki možda bude prvak, ali pravila su stroga, tako da može biti samo jedan prvak, samo jedan drugi, tako do 20, neko mora biti 20. Ali suština je da se ljudi takmiče, da izađu da se takmiče. Ja kad moje društvo i članovi iz mog društva učim i odnosno udajem uputstva svakom pojedinačno, a i grupno, kažem, ti moraš biti ovog puta prvak, ali u panti prvak je samo jedan. Znači, da on sam grize, da sam uči, da sam se takmiči, da on ne pravi, da on nema stresova, mora da se bori za prvo mjesto. Ako će da uzme prvo mjesto, to odlučuje žiri, odlučuje do duše i njegov način i uslanje pjevanja svakog pojedinca, od izgovaranja stihova, od tačnosti stihova, od tonaliteta u koji on izvodi na strunama gusala i normalno glasa koji on i načina kako to on izvodi, kako on saopštava, kako govori. Znači, to u suštini nije neko pjevanje, to je kazivanje. Suština u guslama da je on kaže tačno poruku iz one pjesme koja je opjeva jedan događaj i da je prenese, da se narodu to udubi, da narod tome koji slušalci, koji vole gusle, da on u tome uživaju, da on razumije, da on ulazi u istoriju, da on ulazi, da on osjeti jezik, da osjeti dušu pjesme, odnosno dušu onog događaja koji se kazuje kroz pjesmu.
Jeraj Vukašin Milićević, akademik Vlade Tarotić i dr. Mihajlo Pantić govorili su u Kolarčevom narodnom univerzitetu na temu kako miriti stvaralački nemir sa unutrašnjim mirom. Poslušajte prilog Radija Slovo Ljubve.
U okviru ciklusa Laički apostolat u saradnji sa Pravoslavnim pastirsko-savjetodavnim centrom arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. U nastavku slušate prilog Marka Jovanovića.
U svom izlaganju profesorka Marjanović Dušanić je istakla da je poređenje srpskih vladara sa carem Konstantinom bilo u skladu sa ideologijom romanskih careva koji su legitimitet svoje vladavine potvrđivali pozivanjem na Konstantinovo nasljeđe. U njihovoj vladarskoj ideologiji dominantnu ulogu u sećanju na Konstantina kao svetog vladara, pobednika nad neprijateljima pravoslavlja, imala je svetinja časnog krsta.
Na način srodan carigradskoj praksi, karizma prvog bizantijskog cara opstala je tokom duge istorije imperije i njenog komonvelta, najprije zahvaljujući, i to je važna poenta našeg izlaganja, pretvaranju istorijskog Konstantina u model, neku vrstu vanvremeno hrišćanskog simbola. Ovaj proces odvijao se u prvom redu zahvaljujući popularnosti careve svetiteljske memorije i sa njom tesno povezanog kulta relikvija. U njegovom središtu nalazila se svetinja časnog krsta na više načina vezana za prvog cara hrišćanina. Značenje ove relikvije kao najvažnijeg instrumenta Hristova stradanja i prevashodnog simbola vere u spasenje postepeno se personalizuje, o čemu svedoči propagandni naglasak koji se stavlja na povezanost časnog krsta sa Konstantinom. Kao garant pobede, odnosno veze cara sa Hristom, ova relikvija dobija status carskog znamenja. Krst je postavši simbol svih konstantinovskih relikvija na više načina sjedinjen sa svetiteljskim parom, Konstantinom i Jelenom. Krstolik obeleže božanske zaštite nad carevom vojskom postaje, zahvaljujući legendarnom pronalasku njegovih materijalnih ostataka na Golgoti tokom Jelene hodočasničke posete Jerusalimu, središnja tačka zajedničkog kulta svetiteljskog para.
Prema mišljenju profesorke Marjanović Dušanić, indirektno povezivanje srpskih vladara sa Konstantinom oblikovano je počev od ranih žitija svetog Simeona Miratočevog upravo uz pomoć simbola časnog krsta.
Stoga ne može biti slučajno što Stefan, opisujući u žitiju svetog Simeona pripreme svog junaka za smrt, Pominje kako mu je, predosjetivši kraj, kao designiranom nasledniku, otac preko igumena Metodija poslao sopstveni enkolpijom sa česticom častnog krsta da bude čuvar i utvrđenje i pobedilac i pomoćnik u borbama, uvek da ti pomaže kao Davidu i drevnome caru Konstantinu. Bio je to isti onaj pektoral koji je, prema Stefanovim rečima, doneo Nemanji trijumf u građanskom ratu, pobedu koja ga je i dovela na srpski presto.
Prvi put se jedan srpski vladar neposredno poredi sa Konstantinom u žitiju svetog kralja Milutina, a to poređenje je postalo moguće zahvaljujući političkom usponu Srbije.
Poređenje srpskog kralja sa Konstantinom Velikim postaje u književnosti nastalo je posle žitija Danila II. Tako reći opšte mesto. Nastavljač, pišući žitije Dečanskog, ponavlja Danilovu misao o Božjoj pomoći koju je srpski vladar primio ratujući protiv neprijatelja, kazav da je sila kreposti njegove od gospoda, kao i blagovernome caru Konstantinu pobeda nad plemenicima radi vere.
Srpski put ka carstvu dao je dalji podsticaj za snivanje srpske ideologije prema Konstantinovom uzoru, o čemu svedoči uvodna povelja Dušanovog zakonika, navela je profesorka Marjanović Dušanić.
Revnujući zadatku i pravu carevom da donosi zakone, novi vladar pravoslavnog carstva koje sjedinjuje Srbe, Grke i Bugare postavlja zakone pravoslavne vere, pozivajući se na tradicije carskih prethodnika. Među njima posebno mesto zauzima prvi hrišćanski car, jer Dušanu, citiram, kao i velikome Konstantinu caru, Bog sve dade u ruke, zemlje i sve strane i pomorja i velike gradove carstva Grčkog. Pomen Konstantina na ovom mestu umetan je i očekivan, posebno s obzirom na okolnost da je put ka takvoj personifikaciji planski pripreman.
Sa promenom političkih prilika u Srbiji despota Stefana Lazarevića naglašena je druga zaštitnička dimenzija srpskog vladara kao novog Konstantina kroz sakralno uređenje Beograda po uzoru na svetinje Konstantinovog grada.
Pohranjivanje Leogradski hram, relikvijara sa Konstantinovom desnicom, zajedno sa nerukotvorenim obrazom bogorodičinim i drugim prestižnim svetinjama carigradskog porekla poput moštiju Svete Teofano, zauzimalo je centralno mesto u despotovom predstavničkom programu. Proslavljanje Bizantijske carice, svetiteljke makedonske dinastije, prvobitno sahranjene u Konstantinovom mauzoleju svetih apostola, čije uspomena i svetiteljsko proslavljanje pripada najznačajnijim carskim predstavničkim kultovima, ostavilo je traga u službi koja je slavi kao zaštitnicu vladara, skiptra srpskog i predstavnog grada, ili mati gradovima. Insistiranje na prenosu teofaninih moštiju iz Bruse, naručivanje službe i plansko širenje kulta bili su deo naglašavanja carigradskog programa nove urbane celine. Carsko hrišćanstvo je svoj prirodni centar nalazilo u Konstantinopolju, te samim tim prenos svetog mesta utemeljen činom prenosa časnog krsta predstavlja očekivano ponavljanje događaja svete istorije, jedno izvor legitimiteta novog vladara i novog svetog mesta.
Sa nestajanjem srpske države motiv novog Konstantina u srpskoj pisanoj tradiciji je konačno nestao.
Nagrada Bogorodica Trojeručica za pjesništvo nadahnuto pravoslavljem uručeno je ovogodišnjem dobitniku Milovanu Vitezoviću u Srpskoj patrijarši. Svetska pravoslavna književna nagrada Bogorodica Trojeručica, koju dodjeljuje Fondacija Ivanka Milošević iz Čikaga za pjesništvo nadahnuto pravoslavljem, uručena je ovogodišnjem dobitniku Milovanu Vitezoviću. Vitezoviću su nagradu uručili predsjednik sa fondacije Dragica Milošević, majka djevojčice Ivanke Milošević koja je poginula prilikom atentata pripadnika Jugoslovenske tajne službe i njihovih saradnika na Dragišu Kašikovića 1977. godine u Čikagu, izazlanih patrijarha Ireneja, episkop remezijanski gospodin Andrej. Vitezović je u obraćanju podsjetio na riječi francuskog pjesnika Žaka Prevera: djetenstvo nema otadžbine, ono pripada čovječanstvu. Djeca ne mogu izvan svoje sudbine, izvan svog naroda, i kada stradaju narodi, najviše stradaju djeca, što je veliko zlo i što Biblija pamti u oba zavjeta, istakao je Vitezović. Dodajući da su srpska djeca doživjela mnoge nedaće, poput Danka u krvi, albanske Golgote, a da je jedna od posljednjih žrtvi Drugog svjetskog rata i Ivanka Milošević. Ovaj pjesnik, eseista, romanopisac, pročitao je neke od svojih pjesama, a prisutni su bili u publici da čuju njegove stihove, koje su čitali glumci Biljana Đurović i Lazar Ristovski. Književna nagrada Bogorodica Trojeručica dodjeljuje se od 2001. godine za pjesništvo nadahnuto pravoslavljem, a neki od prethodnih dobitnika bili su i umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovačke Atanasije, mitropolit Amfilohije, pjesnik Matija Bečković i mnogi drugi. A s ovom vješću, uvaženi slušalci, završamo i večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Emisiju smo realizovali iz Podgoričkog studija Radija Svetigora. Sa vama su i danas bili Danijel Radović i Pavle Božović. S Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.